Asalamu alaikum. Ne tɔgɔ Usman Kulibali ka bɔ Bamako. N bɛ fɛ ka kuma politisiyɛn minnu minɛna mɔgɔ tan ani kelen sinɔn mɔgɔ tan parce que a tun yirala k'a fɔ activité politique ka suspend k'u lajɔ fɔlɔ. Bon olu y'a essayé ka a kɛ drakɔrɔbɔli ye parce que an bɛ se ka wele ten de. fanga ko min ka dabila olu y'a kɛ ni an b'a kɛ fɛn ti bɔ a la ye an b'i dira kɔrɔbɔ kuwa maintenant ni sariya y'u minɛ donc o de do mɔgɔ minnu bi k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ ko mɔgɔw bi ka minɛ sans raison ne b'a ɲini u fɛ u ka miiri jamana in na kuwa c'est à dire que jamana tɛ se ka mara k'a fɔ ko min ka di min ye o k'o kɛ kuwa sariyaw de bɛ yen tagacogow de bɛ yen fɛn minnu yirala ka fɔ u kana kɛ walima u ka jɔ fɔlɔ olu kan ka labato n'o ma labato sariya de kan ka appliquer bon o cogoyaw de do o tuma na hali sini ni politisiyɛn wɛrɛw y'a kɛ u bɛ minɛ voilà c'est comme ça. Jamana bɛ jɔ o cogoya de la min bɛ fɛ ka fɔ o y'o de ye.
Salamu alaikum zowa afiriki lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mamutu Tarawele don ka bɔ Bamakɔ Mali nka karice ye Jelebugu ne tun bɛ fɛ ka min fɔ Mali otoritew ɲɛna olu ko k'olu ye muvement politique bɛɛ jɔ ko muvement politique tɛ yen ni min kumana ni rassemblement kɛ i bɛ minɛ ko ni parti n'i y'a parti politique ko fɛn o fɛn la k'i bɛ minɛ ala ma se ka min faamuya mouvement ami kɔn Fakumata Ɲani Basili a dun wulilen don a bɛ ka yalayala ko tour hivernage an bɛɛ dun b'a dɔn mouvement ami kɔ ye hali ni parti politique tɛ mouvement kɔni don parce que u y'a fɔ an ye de ko mouvement nin bɛɛ kan ka jɔ association wo mouvement wo ko wɛrɛ wo parti politique ni fɛnw k'a bɛɛ kan ka jɔ. Donc explication da an ma kun jumɛn na ami kɔ n'o ye Fakumata Ɲani Basili ka mouvement ye kun jumɛn na olu ka activité politique daminɛ o de kun do n ka foli b'aw ye.